Heyrðir þú aldrei gilsbakkadula?
Nei.
Heyrðir þú aldrei að marki grílukvæði einhverju þá varst að alast upp?
Já, sko, svona þulur.
Ég til dæmis þulur eða kvæði?
Já, engar sem... Já, hvaða útgáfur minnar þú kannski að svona...
Já, hvort þú hefur yfirleitt, hvort þú hefur yfirleitt hérst
ekki? Já, ég hefði það, svona... Já, ég ætla að stutta útgáfur að þessum gríla kallar á börnin sín og
þessum. Hvernig þið lærðu þú það þegar þú varst lítill? Varstu það?
Ég svo fæddur með ísi búin að ruggla þessu öllu saman.
Já, það ekki ósennilegt að lesa mikið það.